Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Тое, што Александр Лукашэнка асабіста не прадставіў дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы, апазіцыя лічыць парушэннем выбарчага кодэксу. Прэзідэнт Расіі адправіў адстаўку мэра Масквы. Паводле назіральнікаў, адстаўка Лужкова ёсць ударам па пралукашэнкаўскім лобі ў Расіі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 20 гадзін 1 хвіліна, ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў мэра Масквы Юрыя Лужкова. Паводле паведамлення прэсавай службы Крамля, Лужков адхілены ад пасады ў сувязі са стратаю даверу прэзідэнта Расіі. Часовым выканаўцам абавязкаў мэра прызначаны першы намеснік мэра ва ўрадзе Масквы Уладзімір Рэсін. Юрыю Лужкову варта было своечасова зрабіць крокі для паляпшэння стасункаў за кіраўніком дзяржавы, заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, каментуючы указ Дмітрыя Мядзведзева аб звальненні з пасады мэра Масквы Лужкова. Пуцін дадаў, што Мядзведзеў дзейнічаў у строгай адпаведнасці з законам. Прэм'ер-міністр Расіі сказаў, што выкажа сваё меркаванне пры разглядзе магчымых кандыдатураў на вызваленую пасаду мэра Масквы. Спецыяльны пасланнік ЗША на блізкім усходзе Джордж Мітчэл ізноў адправіўся ў паездку па рэгіёне пасля таго, як Ізраіль адмовіўся падоўжыць мараторый на будаўніцтва ў габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану. ЗША, Францыя, Вялікая Брытанія і Арганізацыя Аб'яднаных Нацый выказалі сваё расчараванне намерам Ізраіля. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас заявіў, што прыме рашэнне аб далейшых дзеяннях палестынскага боку пасля абмеркавання пытання на сустрэчы краінаў Лігі арабскіх дзяржаў 4 кастрычніка і кансультацыі з радаю арганізацыі вызвалення Палестыны. Урад Афганістану прадставіў сёння склад найвышэйшай рады міру, в органу, які павінен весці перамовы з паўстанцамі. У яго склад увайшлі каля 70 чалавек, у тым ліку былы прэзідэнт Рабані, некаторыя прадстаўнікі афганскага кіраўніцтва 80-х-90-х гадоў, прадстаўнікі этнічных меншасцяў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў у сваім звароце да талібаў. Я ізноў заклікаю талібаў не разбураць уласную краіну ў імя чужых інтарэсаў. Не забівайце суайчыннікаў, змагаючыся за інтарэсы іншых. Не зачыняйце школы, таму што гэта некаму выгодна, сказаў Хамід Карзай. Камандуючы сіламі НАТО у Афганістане Дэвід Петруус ухваліў спробы нацыянальнага прымірэння і заявіў, што асобныя групоўкі баевікоў ўжо выяўляюць цікавасць да перамоў. У выніку ізраільскага авіаўдару па сектары Газы былі забітыя тры палестынцы. Пад атаку трапіў раён паблізу лагероў уцекачоў Эль-Бурэйдж на поўдні анклаву. Паводле мясцовых крыніцаў ахвяры былі актывістамі радыкальнай палестынскай групоўкі «Ісламскі джыхад». Прадстаўнік ізраільскага камандавання пацвердзіў факт правядзення аперацыі супраць ваяўнікоў, што, як сцвярджаецца, рыхтавалі абстрэлы тэрыторыі Ізраілю. Тым часам вайсковы флот Ізраілю прадухіліў чарговую спробу прарваць блакаду паласы газу, якую кантралюе радыкальная палестынская групоўка «Хамас». Катамаран левых габрэйскіх актывістаў адбуксавалі ў порт Ашот, дзе ўлады маюць праверыць груз першым перанакіруюць яго ў газу. Захоп прайшоў без інцыдэнтаў. На борце судна знаходзіліся габрэйскія актывісты з Ізраілю, Вялікай Брытаніі і Злучаных Штатаў Амерыкі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.